І ми усім Латгала!
Vasals klausētoji radies Viļņos otkon raidījums pie mūsim Latgolā, kurais kā vienmēr latgaliski, i kā vienmēr par jāp Latgolu, i kā vienmēr ar jūsim Renāte Lazdiņam. Ītamā reizē runosim par jāp Latgolas rūbežu, daļ to šodien kūpā ar Teni Bikauski izbrauksim, tai sacēsim Latgolas kultūrviesturisku rūbežu, najamūt vārā valstiski noteiktos administratīvos daļējumus planavošanas reģionos, i pameklēsim Latgolas rūbežu stebeņus, i uzzinosim, cik te toļi ļauds vēl runoja, ci saprūt latgaliski. Par to visu izreize pēc ziņom eisumā.
Ziņas Drupēt labokas ziņas cūku turātojumu Latgolā. Pēc Latvijas īrūsinojuma porskatāti Eiropas komisijas noteiktī īrūbežojumi Āfrikas cūku mēra skortajos ir izka teritorijos. Jaunos atkopis atļaus dzēvu cūku i cūkgaļas produkcijas porvītošanu pa itom teritorijom. Cūku nūvītņā regulāri veicūt laboratoriskus izmeklējumus par vīrusa klotbūtņu. No trešos jeb stingrokos karantīnas zonas sātas cūkas varēs vest nūkošanai pa visu Latvijas teritoriju. Cūkgaļu nitos teritorijas dreikstēs izplatēt tikai Latvijas teritorijā. I teibīs eipaši jomarkēju. No 22. līdz 26. septembram visi interesanti teik aicinoti aizraujūšā i izzinūšā ceļojumā 9. Daugavpiļs zinotņas festivālā, kuru laikā i kotrs interesants daza saistūt visaidokos aktivitātēs, saprotamā veidā īpazēsi īraudzēs soveju zinotņi. Zinotņas festivālu 26. septembra vakarā nūsļēks zinotņīgu nakts ar ito goda tēmu kristāli. Rieziknis nūvoda izglietības porvalde izsludinojas video konkursu AS saimas deputāts 2022. Konkursa aicinoti dazdaļāt Rieziknis nūvoda jaunīša vacumā no 13 līdz 30 godim. Līdz 8. oktobram īsnādzūtņu vairokai 5 minūtes garu video materiālu, kur apspālāts temats par to, kā kotris sevi redz saimas deputāta odā 2022. Godā. Labokū video autorim paredzētas naudas bolvas. Kab motivātu idejām bogotus jaunīšus izasaistēt uz iemiedarbībā, Latvijas investīciju i attīstības aģentūra organizē bezmaksas apvoicēbu kursu kļūsti par uzjiemieju 5 dīnos. Biznesa augšskolas turība Jēkabpils filiālā tiks apvoicēti 20 Latvijas augšskolu vecokūs kursu studenti i potenciāli uzjiemieji, kuri motivāti sokt uzjiemiedarbību, kā arī jaunī uzjiemieji, kurim vajadzīgas zinošanas savas biznesa idejas attīstībai. Kursi paredzēti no 13. līdz 27. oktobram, bet dazasecēt var vēl līdz 10. oktobram. Bet Latgulā īdabunota vēl vīna bolva. 27. septembrī preļūs nūtiks Latgulas goda bolvas pasnīkšanas svinīgo ceremonija, kuru reikoja bīdrēba Asmu Latgalīts. Pretendentu skaidā no 7 nominācijom Latgulas goda labokīs lauksaimnīgs, aktīvokīs jaunīts, goda saimja, goda varūns, goda uzjiemies, goda aktīvokīs seniors i goda sirds cilvēks var pieteikt līdz 21. septembram. Iz bolvu varot pretendēt Latgulas reģiona iedzīvotoji, Latgulā reģistrēti uzjāmumi i organizācijas, bet pieteikumus var izsniegt arī elektroniski iz e-postu asmulatgalīts@gmail.com. Bet jau itū sazdiņu Viļakas nūvada Škilbānu pagosta upeitis tautas noms dzējas dīnu ītvarūs reikoja nu jau 13. I vacoku latgalīšu meilas aiļu i dzīsmu festivālu upeitis obeļdors. Vairas tosta ito pasaukuma organizators Andris Slišāns.
Īsokums upītas obeļdorzam ir 2003. Gads, kad dzējnīgs Antāns Slišāns dzējās dīnom izdumot tādu savdabīgoku pasaukumu, ne jau vienkārši dzējnīgi sabrauc lasa dzēju, bet dzējnīgi sabrauc un kūpā ar grupom uztaisa festivālu, kas notiek ne jau pa dīnu, sokos vakara un usunakte. Šūgad, nu, tādām pazīstamākajām grupām pīzadalos Rikšē, BSPVN, Dabas un Durovas, Krampis, tepat mūsu video naprots, no dzējnīgiem būs Mārītas Sliš Krišana, Dagnija Bramana, Zaiga Lāca, Jons Rūčāns, Valentīns Lukaševicis būs. Nu, ir vēl daudz citi, ir to kūpā mums būs šogad 10 dzēnīgi un 17 dzīduši mākslinīgi. Ir šogad mēs esam to ideju izcerējuši, tīpat pie tautas nomā, mēs izstotiesam eistu obeļdorzu. Esam aicinājuši uz mākslinīgos un pori uz cilvēkus atbraukt ar savu obeļu, izstoties.
Kab noskaidrotu, cik te toļi ļauts Latvijā runoja latgaļiski i cik toļi skaita sevi par latgaļīšim, mēs, raidījama ītvarūs, nodomojam izmest leikumu pa kultūrviesturiskos Latgulas nūvada teritorijas rūbežam. Tā kā itis ir Latvijas plotīs gols, i rūbeža Latgulai arī varētu būt pagara, itamā reizē tik īsoksim stostu par toļokos Latgulas rūbežas ar zemgaļī vidzemi vaicošanu. Itamā reizē dūsimies iz Sēliju, tātad iz tū, Daugavas pusi, iz Ilūkstes, Iekapļus nūvadim. Piečok porzaceļsim ar porcāloju pori Daugavai atpakaļ iz itū pusi, lai vēļ latgaļīšus pamaklātu Krustpiļs nūvadā.
Raugam nūskaidrot!
Kab atrastu Latgulas rūbežu, savu ceļu īsokam Ilūkstes nūvadā. Nūvadā, kurīs juridiski teik pieskaitēts pie Latgulas, bet kur ļauts sirdī sevi skaita par sēļim, i cēnās arī par Sēlijas nūvoda izveidošanu nokamēbā. Ilūkstes nūvodā nūstojam dvietē, pirikteigas dvietietes, tupūšo vienkūpēbas centra vadētojas Vandas Gronskas.
Jūs dzīvojat Ilūkstes novadā dvietē, kas ir Latgales plānošanas reģions it kā, bet jūs sevi pie kā pieskaitat? Kas jūs esat?
Piemēram, es sevi uzskatu par sēlieti. Jo pat bērnībā es zinu, kad mēs dzīvojam Daugavas krastā, un man pat vecāki bija tādu domu devuši, mēs esam šīnī pusē, un Latgala ir tānī pusē. Daugava mušķir, jā.
Jūsu pusē šeit, jūsu pagastā, latgaliski vēl kāds te runā vai
mēs,
tomēr?
Mēs visi runājam latgaliski, bet katrs savā dialektā, jā, mēs runājam. Un piemēram, tur uz Bebernes pusi, tur atkal ir cits dialekts, un mums tās garumzīmes un viss, jā. Bet es sevi neuzskatu par latgalieti.
Sēlijā tomēr latgaliešu valoda ir dzīva?
Protams, viņi ir līdzīga, jā, bet mēs runājam citādi. Piemēram, tā kā jūs riktīgi runājat, mēs dažreiz šo to nesaprotam. Mums ir ļoti daudz sajaukts ar baltkrievu un poļu valodu. Piemēram, mēs pasaku tur firanički vai kaut kas, tie ir aizskariņi. Piemēram, nesaprot, bet tā bija mūsu valoda, varbūt viņa nebija tīrā, jo mums te bija poļi. Man vārds arī ir Vanda, un mums te ir ļoti daudz Vandu. Tas arī ir nācis no poļiem. Un mēs te visi sajaukušies, samaisījušies. Tādi mēs esam. Jā, mēs esam drusciņ citādāki. Mēs neesam tik žiperīgi, mēs esam drusciņ vēsāki, bet mēs neesam tik vēsi. Kā tur uz to pusi, viņi ir vēl vēsāki, mēs kaut kur esam pa vidu.
Mēs teikt, tagad meklētu tādu Latgales un Sēlijas robežu. Kur te būtu tāda Daugava. Robeža?
Daugava mušķir, tiešām Daugava. Mēs esam šinī krastā, mēs esam citādāki.
Atsavadam no Vandas Gronskas dvietē, i toļok braucam pa Putekļainu, bet tamā pat laikā pa brēnēgim skotim pilnu ceļu gar pošu Daugavas kreisū krostu. Esam nunokuši Iekapļus nūvada Dignojā.
Sēdot moko, dancot moko, sēna pļautē na mocē. Sēdot moko, dancot moko, sēna pļautē na mocē. Bet mocē sa sēnu pļautē, saņ bet vēro da bojus. Bet mocē sa sēnu pļautē, saņ bet vēro da bojus. Ņem maņ vēra, ņem maņ bādas, ņem maņ dots, kas am okarā. Ņem maņ vēra, ņem maņ bādas, ņem maņ dots, kas am okarā.
Dignoja, arī itē esot sēļu zemes. Skaistā akmiņu celtā školā sateikam muzikas školotoju i folkloras kūpas Dignojīši vadētoju Aidu Bikaunieci.
Jūsu folkloras kūpa dzīsmu svātku uzgoja zem ito smuko karoga Dignojīši.
Šī ir latgaļīšu rokstu valodā uzrakstāts.
Bet jūs sakat, ka jūs porstovat sēļu nūvadu.
Sēļu pārstāvam. Es īsti sēļiski nemāku runāt, bet pašlaik mācos arī. Mācos caur dziesmām, tam, kas pierakstītas šeit tieši Dignājā, un ar to arī sācies ir varbūt folkloras kopas tas ceļš, ka mēs apzinām tieši to, kas pierakstīts šeit mūsu pusē, tieši te, un nedaudz arī apkārtnē, arī Selpilī, arī Garsenē, Ilūkstē, bet kāpēc tā valoda un kāpēc karoks ir tieši tā uzrakstīts, tāpēc, ka tas ir arī dignājiskais pieraksts. Un mums valoda ļoti līdzīga daudz, kur ir latgaliešiem. Otrā krastā mums puskilometrs līdz Daugavai, otrā krastā ir Latgale.
Bet ir tā strikti Sēlija, Latgale.
Īsti pie latgaliešiem mēs sevi nevaram pieskaitīt, jo ir tik daudz ļoti lielu atšķirību, gan visā runā, gan arī tradīcijās. Mēs esam daudz ko tā kā piesavinājušies no tiem latgaliešiem. Un tad viņi, kad dzird mūs, viņi saka, jūs tādi slikti pakaļdarinātāji. Saka, bet mēs jūs neatdarinām.
Kultūrviesturiski tos teritorijas varētu būt visvalža laikos, bija senūs latgaļu teritoriju. Jūs tam pīkrētat?
Dignājas pilskalns un Jersikas pilskalns, kur notika senās cīņas. Es neesmu īsti vēsturnieks, bet, nu, protams, agrākos laikos te varam runāt vēsturiski par to, ka, bet tādī pat laikā varu teikt, ka arī šī te Lietuvas teritorija, no 50 km, droši varam teikt, ka mums te ir Lietuva. Tātad mums arī ļoti, ļoti tur ir saistīta kultūra, augšzeme. Kas arī lietuviešiem ir. Arī dziesmās un visur, kur ļoti līdzīgi.
Dziesmās, kādas izapaužās, kādas ir tos riktēgos sēļu vai...
Dignāja ir savs Dignājas balss. Tāda maniera dziedāt ir vienīgā Latvijā. Tad saucamās dziesmas, tad mums ir divas ļoti slavenas un populāras, ko mēs arī savā programmā vienmēr dziedām Vasariņa labasīva un Pīdaugavas labadzēve. Pīdaugavas labadzēve Turmigļiņa Ilgistov. Šis te, jā, nu, nedaudz atšķirīga tā valoda, vai ne, jūs labāk zināt latgaliešu, tad mums varbūt...
Drusku varbūt kaut kur atšķirības, bet tā jau, bet tā jūs saprotat taču.
Protams, saprotam. Dzīdat meitas vakarā ir tāliskan, vakarā ir tāliskan, tāli tautas klausījās. Tāli tautas klausījās, kurā malā skaistāk dzīt, tamā malā skaistāk dzīt, kur dzīt mans bāleļiņš.
Aigdīna, runāja sēliski cilvēki, tipat uz Dignā, jā.
Ir daudzas ģimenes vēl, kuri runā, jā. Es esmu arī nedaudz projektu laikā pētījusi, un arī man kasetītē ar diktofonu esmu rakstījusi tos cilvēkus, kuri vēl var. Bet viņi arī baidās mikrofona priekšā runāt, uzreiz viņi sāk savādāk runāt nekā ikdienā, un tāpēc kluso viņi jāpieraksta. Nu, kāpēc vēl tā valoda un viss ir ļoti liela daļa? Mans tēvs ir nācis no Jersikas, tad Pārdaugava. Manas mammas mamma ir nākusi no Atašienes. Latgalieši. Tad viņi šeit ir iedzīvojušies, un te ir bijuši tie vietējie šinī pusē tā kā luterāņi, bet tie ienācēji visi ir katoļi. Un tad to katoļu tomēr, ja tagad paskatās, ja tā pa mājām, tad nu, gandrīz uz pusēm viņi būtu sajaukti. Nu, tad katoļi, tad tiem saknes ir no Latgales. Tātad droši vien, ka vairāk tie, kas ir, tātad tie ienācēji arī ļoti daudz tās latgaliskās lietas ir ienesuši šeit, Sēlijā, un tad viņas ir kopā sajaukušās.
Arī no folkloras kūpas dignojīšu vadētojas Aīdas Bikaunēcas noskaidrojuši, ka Daugavas kreisajā krostā, lai arī stipri lēdzēgi latgalīšu valodai, tomēr runai sēliski, dūdamies tūļok. Cersimies Daugavas porceltuvē pori, un tā meklēsim Latgolu krustpiļs novodā.
Saulīt uz rīti šonu, norbīt uz pabeigšonu. Saulīt uz rīti šonu, norbīt uz pabeigšonu. Apkovojas boltas kojas, steidzos es uz meiļos moj. Apkovojas boltas kojas, steidzos es uz meiļos moj. Tikmi lūdzēj antā goju, meiļus vārdus izrunoju. Tikmi lūdzēj antā goju, meiļus vārdus izrunoju.
Krustpiļs novadā, Atašienē, nobraucam da Eistenes Latgalītes ilgadējošu skolotojas i etnogrāfisko ansambļa vīraksne bejušos vedētojas Valentīnas Mičulis, pie kuras raudzēsim nūskaidrot, vai arī Atašīne, kura juridiski ir Zemgales planovošanas reģiona teritorija, tūmēr būtu pīskaitama vēl pie Eistenes Latgolas.
Es jau te dzīvoju ļoti paseņ, no kura gada es te dzīvoju no 75. Es dzīvoju Atašīnē. Mana radniecība ir Dekšoris Varakļonu pusē, pa mammas līnijai, tāva līnijai ir tī no Sakstagola kantinīki.
Kas tad ir Atašīne? Latgola, Zemgaļa, Vidzemē, nu pastos.
Zināt, kā ir ar to Atašīni? Atašīne ir uz robežas starp Latgali Vidzemi. Borkova tāda vīta ir, ja mēs tāda vīta esam. Mums Vidzemes robeža ir 4 km Rākcela, tepat Natoļi, uz priekšu, uz Madonas pusi. Un tā kā mēs te pēc visādām reformām mīdaļā ir Jēkabpils, a Jēkabpils otrā pusē ir Sēlija, un mēs bieži vien dzīsmu svātkūsi visur, kur ēmam ar Zemgali. A Vidzeme ir greizsirdīga, un Vidzeme daudzreiz pie sevis sauc, kā tikai kādi svātki siguldā, vai kur mūs sauc uz Turīni, vai uz Modūni. Tā kā mēs esam Modūni ļoti tuvu, mēs ļoti draudzīgos attiecībās. A te starp Latgali, ja mēs esam lielais tieču pūrs, te Latgalīši mūs ir tā kā nudalījuši.
Poši tī, ka es dzēvu atašīņi, jūsu sābri, kā jī te runāja, vai jī tevē runāja latgaliski, vai jī sevi vēl pie latgalīšiem pīskaita, vai?
Kā es skaita sevi pie latgalīšiem, īt kā latgalīšus tā augstu vietē, ka latgalīši sirsniegi labi uzjam un tādā veidā, bet tā, kā mēs esam pīsīti visādā veidā pie Jēkabpils, nu tādi mēs esam, nu grūti pasacēt, kā
jā. Latgalīšu valūdu dzier tik dīnē?
Nu, vecīļauts vēl runoja, vecīļauts runoja, nu jā. Jaunī jau reti kurš. Jo patīsībā, kā es rūbežu dzēvoju, ir daudz dzēvoju Jēkabpilī, jaunīši aizīt mocēties, vai kā, iz agrobiznesa koledžu, vai iz gimnāziju. Nu, var sakot, visādi dokumentāli sakarī, kā teritoriālā iz zemes, viss, kas jautojumi, visi kortojumi ar Jēkabpilī. Ir daudz sakrustojušies, jau vairs jaunajā paaudzē, jau gundreiz, ko tur trešo ģimeni ir kāds, kā mēs sakom, Čangals i Čuļs.
Nu, ilgadējos etnografiskos kūpas vīraksne, vadētojas Valentīnas Mičules, esam noskaidrojuši, ka atašienē no latgaļisko vēl šis te spaļicis. Bet vītēji vaira tumār verās iz rītumu pusi. I atklojuši, kur ite ir tei Latgolas rūbeža, dūdimēs toļok meklēt nokamu Latgolas rūbežas stebeņu. Bet par to kaidu citu reizi.
Jo man sur, jo man grūtē.
Paļdies, ka šodien mūsu Latgulas rūbežu vaicojumus bijot ar mūsim Renāte Lazdiņu, Teni Bikovski i producentu grupu Lītišķo Latgola. Atkortojumā itūs tostu klausīs jau reit. Abas sasdien ite pat radies Viļņos vīnus dīnā. Cimeklē raidījumu šķārsteiklā mūsu sātaslopā pie mūsim latgola.lv. Bet jau reit raidījumā svietiesim dzejas dīnas, daļ to gaistēsim pie poša Raiņa. Jāsmuižā sazatiksim ar Solvitu Brūveri, kas pastosties par Raiņa jaunēbu i mīlestēbu, jo voktajam kozu apdzīdošanas dzīsmēm i dzejas dīnu tradīciju.
Raidījums pie mūsim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzakļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Godā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzakļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.